Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл «Не ексең, соны орасың». Көптеген адамдарға мына мақал таныс емес пе? Солай ма? Әдеттен айырылмасаң мінезге айналады. Мінезден арылмасаң тағдырыңа айналады дейді. Жел солқылдаса да боранға айналады. Бірақ осы сөздің тарихи түп тамырын адамдар біле ме екен? Көбінде егін егу мен жинаудың мағынасын біледі. Ендеше бүгінгі бағдарламада осы тақырып жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, біз бірге талқылайық. Осы тақырып жөнінде өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді хатта WhatsApp арқылы хат жолдауға да болады. 8-707-724-30. Біз ендеше хабарымызды бір тамаша әуенмен бассақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды, сүрініп мен де құлағым. Өнерді қусаң бол болар, өмірден алған сыбағым. Абайла қызым тағдырдың, бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен, еліңді сыйла әзетпен. Әкеңді саған жол сілте, бізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолдау қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессең қыз баласың. Абайла қызым, тағдырлар салады ей жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның, жұмбағы санның қаламның. Арман мен нұрдан жаралған, гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде, артқаны дәйім бағаңның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Тұрып көзбен әртаңдай, әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің, мәңгілік жанына байлап шалғанды. Өмірде небір арулар, өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым, өкініп талайлар қабау қалғанды. Арайлы таңның жыры көп, жыры көп шашар нұры көп. Тазалық болса кеудеңде, даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығарма естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде, уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде, уақыттен адам құлы деп. Қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп, жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғыңның, өлгенше орны толмайды. көкті жүз тілім жатады кейде түз күліп жасар белем айдында сәулесі түсер сүзіліп жаз өтер қыс пен күзді өтер құс қайтар қайта тізіліп кірпікте арың үлулі кетпесін жас боп үзіліп өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайда мұң үмітін ақтау анаңның қызым ау саған айтамын әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын
Әдепті болсаң өмірде қуандып мен де қайтамын дейді. Керемет Мейрамбек Беспаевтың орындауында қызым саған айтам атты тамаша әнді тыңдаған боларсыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ендеше біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасына тақырыбымыз «Нексең соны орасың». Ата-ананы құрметтеу перзенттің парызы. Ата-ананың міндеті перзенттің құрметіне лайық болу. Бұлай деуімнің себебі қазір көп ата-ана тіршілік қамы деп жұмысбасты болғандықтан бала тәрбиесі екінші орынға сырылып қалған сияқты. Күні бойы ата-ана жұмыста, баласы бақшада, мектепте немесе универде. Кешкі шайда бірақ жиналып көрсетін отбасыларда аз емес. Меніңше қазір баланың ата-анаға деген құрметі төмендеп, ата-ананың балаға деген немқұрайлығы өршіп тұр. Баланың психологиясына кері әсерін тигізіп, ата-анаға деген құрметтің азаюына төмендегілер әсер ететін сияқты. Ата-анасы балаға немқұрайлы қарау, бесікке дұрыс бөлемеу, уақытылы емізбеу, тамақтандырмау, сабағын қадағаламау, не киіп ішіп жүргендігіне мән бермеу. Себепсіз жекіп ұрса беру. Я, қазір бәрі сондай ашуға берілгеш. Сіркелері су көтермей тұрады, бірақ қалайсыз ба? Бірақ бұған баланың қатысығанша баланың да болашақта сіз сияқты ашуланшақ болған қалайсыз ба? Баламен ашық еркін сөйлесуі қазақты ұят болады деген сөз құртады. Рас ұялатын болмайтын құпиясы да болады, бірақ ата-анадан ештеңе жасырмау керек қой. Сол үшін бала ата-ана алдында үрей қорқынышты ұмытуы тиіс, тек сыйласы қана болғанға не жетсін. Баланың пікірін тыңдамау, менің айтқанымды орындау керексін деген ұғымда болу. Кейбір ата-аналар бала пікір тұрмақ өзін, яғни игнорға салып тастайды. Бала қазір жақсы болғанмен, ертең баланың жеке өмірін қалыптастыратын кезде қиындық алып келеді деп ойлаймын. Мен сені бағып отырмын деген сөздің көп айтылуы бала не үшін туылды? Осындай мағынадағы сөзді естіген бала ертең мен қаражат тапсам дәл осылай жасайым деп қырсып қалуда мүмкін. Ата-ана баласын баққан үшін міндетсінбеу керек. Қазір ата-ана мен бала арасындағы түрлі келіспеушіліктерге осылардың да әсері бар деп ойлаймын. Кішкентай кезінде ата-анасын ұрысқанын көп көрген бала да өскенде оның психологиясы басқаша қалыптасады. Мені неге туды екен, мені мына үйде артықпын ба деген ойлар бала миына еніп алады да бір күні бұлай айғайласа бергенше неге ажыраса салмайсыңдар деп бала да айғайға басуы мүмкін. Бізде не ексең соны орасың деген сөз бар ғой. Сондықтан бала тәртіпті болу үшін ең алдымен өзімізді тәрбиелегеніміз абзал. Өйткені тәрбие тал бесіктен демей ме? Құрметті радио тыңдармандар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дейді. Шынымен де осы өмірде баланы алып келгеннен кейін көп мен білетін бір ата-аналардың тіпті үлкен кісілердің осындай балаға міндетті артып қоятындар бар. Оны қалай түсінуге болады? Яғни көбінесе бір оқиғаны мен қысқаша айтып кетейін. Кішкентай кезінде баласы сондай бір көлік қағып кетеді. Яғни басынан ауыр жарақат алады. Анасы оны бағып қағып әрине емханада барлық өзінің керекті міндетін атқарады. Өсе келе бала, яғни анасы оған жаңа құлағына құя беретін болған. Мен сені бағып қақтым, ертең күн сен әйел алғанда әйелінің жаңағы сөзінен айналшықтап шықпай, көрем сен мені қалай бағатынды, кезінде сені көл қақып кеткен кезде мен сені қарағанмын, мен сені адам қылған деп сондай бір айтқан сөздері бар болатын. Өсе келе сол бала әйел алады. әйел алады, бірақ үнемі әйелмен бір нәрсені келіспей, тек қана анасының айтқанымен жүре бастайды. Себебі кішкентай кезінен, жастайынан, жас өспірім кезінен, бозбала кезінен анасы оған құлағына құйып тастаған. Мен сені бақтым, қақтым, көлік қаққан кезде мен сені аман алып қалдым, бар еңбегімді саған салдым, енді осының менің жемісін көруім керек міндетті түрде. Ал осы нәрсе дұрыс па, құрметті радио тыңдармандар? Егер де осының дұрыс бұрыс екенін өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, отбасылық Назар FM радиосына хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Бірге талқылайық. Сұрақтарыңыз болса, бірге талқылап, осы тақырып жөнінде әңгіме қозғайық. Ендеше біз қазір бағдарламамызды бір тамаша әуенмен жалғастырамыз. Ал осы әңгімен біз қазір бір осы тамаша әуеннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезімімді арбаған арайлым, жанарыңның сол сәулесін баураған қалаймын. Үнің балдай жүрегімді жаулаған, жүзің қандай қыз жібектен аумаған, жан екенсің жаралғандай дәл маған аяулым. Әсем күлкің арай бетің мына мені мазалады өртеп. Қолыма қоншы бұлбұлым, келші гүлгүлім, бақытым болшы. Тек қана менің жақытым болшы.
Жағайын маңа бақшаман, бір қатсын таңым, еркелігім болшы сен адам, мәңгі серігім. Сені көріп өртенеді жүрегім, қансадам сымбатыңа, дидарыңа жүретін тамсана. Орындалды бүгін арман тілегім, шы мені аялайтын түрегім. Хор қызындай жұмағыңда жүремін, ән салам. Тәнті түсім, қыран құсым, сенсің бағым асылыным жаным. Жаныңда мәңгі қалайын, от бұл жанайын. Түсіме енген, ақ боз ат бінген, ханзадам сенген.
Жайық махаббат жамын, бірге атсын таңым. Болшы сен адал, мәңгі серігім. Сен адал, мәңгі серігім.
Жаныңда мәңгі қалайын, от бұл жанайын. Түсіме енген, ақ боз ат бінген, ханзадам сенген.
Жағайық махаббат шамын, бірге атсын таңым. Еркелігім болшы сен адал, мәңгі серігім.
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Содан сол жаңағы жігіт күндерін күнде үйленеді. Әрине, үнемі анасы ортасына келіп түскендіктен, яғни әйел мен баласының ортасына, мінде осындай келіспеушіліктердің, осындай ата-ананың салдарынан екі жас ажырасып тынады. Құрметті радио тыңдармандар, ал егер де осы ата-ананың баланы міндетпенен бағу дұрыс па, бұрыс па, осындай сөздерді айту. Құрметті радио тыңдармандар, өйткені адам баласын Кудай кошканды, ягъни адам баласы ажыратпау керек. Сондан да Ерзайыпты қосқан, яғни осы екі жасты Құдайдан басқа адам баласы ажыратпау керек. Солай емес пе? Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, нексең соны орасың дейді. Ұлықпан хәкім жас кезінде біреуге жалданыпты. Оның қожайыны ниеті бұзық қарау адам екен. Ойындағысын жүзеге асыру үшін басқаға озбырлық істеп, зұлымдық жасаудан тайынбапты. Бірақ аузынан тобасы, қолынан тәспісі түспейді. Үнемі Құдай маған мол байлық бақ береке нәсіп ете көр деп дұға жасайды. Ұлықпан оның бұл әрекетінің барлығын біліп көкейіне түйіп жүріпті. Бір күні қожайын Ұлықпанды бидай егуге жұмсады. Ол қапқа толтырып бидай емес, арпа салып әкеледі. Егістікке барып еге бастады. Қожайын Ұлықпанның ісін көріп, «Ей ақмақ, мен саған арпа емес бидай ектеп едім ғой, қай құлағыңмен тыңдадың?» деп шүйлігеді. Ұлықпан сабырмен, арпа ексе бидай шықпай мекен деп сұрады. Шықпайды нақұрыс деп зіркілдеді ол. Қожам, ендеше сіз неге ұдай жамандық жасап, жақсылықтан үміт етесіз? Арпадан бидай шықпаса, сіздің арам пиғылыңыз қалайша ізгілік болып қайтады деді Ұлықпан. Қожайын содан баса пиғылын түсеп, ел жұртқа жәрдем беріп, жақсылық жасауды әдетке айналдырған екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай бір керемет әңгімен сіздер естіген боларсыздар. Ал бүгінгі осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Сені күн сайын сағынамын Шыға келші алдымнан жалынамын Көріп кеттің баланды тіршілікте Беріп кеттің бітпейтін жаныма мұн Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім Аман есен бол балам, деген әке тілегің Күн ішінде қағылған, арманымсың сағынған Ән арнадым өзіңе, шығармаймын Сезімге Құбат беріп жалғанда Жүршізіме Көрмедің ау өскенін Бөдегінің Шөлдедім ау қайтеген бір сөзіңе
Ертеде бір қария жігіт, қария кісі өмір сүрген екен. Оның баласы, келіні, яғни және де өзінің төрт немересі болады. Содан бір күні жаңағы енді қария кісі қартайған шағында баласы мен немересі қолына алады. Яғни төрт немересінде баласы мен келіні төрт немересін қолына алады екен. Содан өстіп дастархан басында отырады. Дастархан басына отырғаннан кейін енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Қария кісі өзі 90-нан асты мекен, жоқ, қай жасқа келсе де, ол кісі жаңаға тамақ шуден, қасық ұстаудан, кесе ұстаудан қалады. Яғни тамақ ішсе, тамағын төгіп алады, шайын ішсе, шайын төгіп алады, қасығын түсіріп алады, тағы басқа. Осындай жайттарды, осындай көріністерді көрген баласы мен келіні жақтыртпайды. Сөйтіп, жаңағы өздерінің әкесін, яғни баласы әкесін бөлмесіне апарып, сол жерде жалғыз тамақтандырады. Яғни шыны кесе емес, шыны тәрелкеге тамақ салмай, тек қана ағаш кесеге қана салады. Себебі шыны ыдыс сынып қалмай ма? Содан сөйтіп жүрген кезде бір күні есік алда топырақта ойнап жүрген өзінің 4 жасар баласын көреді. Яғни 4 жасар баласы ағаштан ойып бір яғни ыдыс жасамақ болады. Оны көрген әкесі жаңағы мейірмен сондай бір жұмсақ үніменен балам сен не істеп жатырсың деген кезде баласы әкесіне жымиып қарап айтады. Мен сіздерге болашақта анама сізге ағаштан ыдыс жасаймын. Өйткені әр кез сындырып алған кезде сіздер яғни сондай бір ыңғайсыз жағдайға қалмас үшін сіздерге әдемілеп тұрып осындай кеседен ағаштан тәрелке ыдыс аяқ жасап беремін дейді. Міне осындай баласының осындай керемет сөздерінен кейін ата-анасы ойланып қалады. Сөйтіп қайтадан өздерінің жаңағы әкесін дастархан басына алып келеді. Сөйтіп тамақтандырып осындай яғни жаңағы дастархан басына барлығы бірге тамақтанады. Міне көрдіңіздер ме? Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деді. Ұяда не көрсе ұшқанда соны білерсің деп осы отбасылық тәлім тәрбиеге байланысты көптеген дана қанатты мақал сөздер бар емес пе? Ендеше осылай міне сондықтан да егер де яғни анасы, ата-анасы баласын жақсыға үйрететін болса, яғни не ексе, соны орасын демекші, ол да кейін қартайған шағында өздері баласынан көрген жақсылықты көрсеткен жақсылықтарын көретін болады. Сондықтан да қоғамда баланы жақсы тәлім тәрбиеге үйрете білу керек. Егер де баланы жақсы тәлім тәрбиеге үйрететін болатын болсақ, онымен оған әр істеген істерін міндетсінбей, онымен ашық сөйлесіп, оның таңдауына әрқашан жол бере білетін болсақ, әрине бала ол үлкейгенде де өзінің құрметке, үлкенге құрмет кішіге ізет. Яғни осындай тәлім тәрбиесін көрсете білу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де анасы баласына әкелерін сыйлауды, құрметтеуді үйрете білсе, міне анасы баласына осы тәртіпті үйрететін болса, бала ең басты қағиданы түсінетін болады. Ол өмірлік қағида. Ол оқып білім алуды үйренеді. Сондықтан да қоғамда балаға неге үйрету керек? Ең бастысы үлкендерді құрметтеп сыйлай білу керек. Себебі бала бәрін байқайды. Олардың құлақтары кімнің не айтып жатқанын да естиді. Айналасында болып жатқан мәліметтерді ой елегінен өткізетін болады. Егер де ол сіздердің сабырлық, шыдамдылық, жанұяға махаббат жылуын көре білсе, ол тура осы қасиетті өзіне сіңдіріп, өмірінде ұстанатын болады. Бойында даналық қасиеті бар ата-ана баланың болашағына күнделікті жақсы кірпіштерді қалай білу керек?
Арманай тым алысқа әкеттің ау сен мені қайғыма қуаныш ба әуре боп жүрмін бәлде Өзіңсің көңіл жықпас шұбанышым әзіргі Армандар орындалар ма екен ау өмірде
сенімен табыспаққа. Апарсаң сонда апар, ек жықпа мені жарға. Өздеген үмітімнен мені алыстатпа.
Өзімсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың сен ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрек едің қалай жетін. Көңілім сірі менің басылар мекен.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың сен ғашықпын саған.
Жетеле тек мені алға бақытқа. Адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың сен ғашықпын саған.
Ғашықпын саған.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір ауа райы мәліметімен таныстырып кетсек, және де осы бүгінгі түскі шай бағдарламасының өзінің тарихқа үңілу айдарымен сіздер таныс боласыздар. Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда плюс 17 градус күн ашық, ал елордамыз Астанада плюс 14 градус жылылықты көрсетіп отыр. Ендеше бүгінгі тарихқа үңілу айдары. Осыдан 81 жыл бұрын, яғни 1936 жылы Алматының шығыс бөлігінде Фрунзе ауданы құрылды. Алғашқы аудандық партия комитетінің хатшысы Рахымжан Қилбаев, ал халық депутаттары аудандық кеңесі атқару комитетінің төрағасы Александр Филонов болды. 1980 жылы көршілес жаңа ауданның ұйымдасуына байланысты мұның аумағы және шекарасы өзгерді. Солтүстігінде пастор Добролюбов Орынбор көшелері арқылы Москва ауданы мен батысында Фурманов көшесі арқылы Совет және Калинин аудандарымен шектесе, шығысында және оңтүстігінде қала шегіне дейін созылды. 1995 жылғы желтоқсанның 12-сінде Алматы қалалық мәслихатының шешіміне сәйкес Медеу ауданы болып өзгертілді. Бұл аудан Алматы қаласындағы ең әдемі және ұлттық сәулет элементтері төңірегі табиғат сұлулығы және құрылыс индустриясының жетістіктері үлкен талғампаздықпен үндестік тапқан аудандардың бірі болып есептеледі. 2000 жылы, осыдан 17 жыл бұрын, Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театры ашылды. Театр ұжымы Алматыдағы өнер академиясының түлектері мен Қазақстанның мәдениет қайраткері Есенқұлов, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Есенқұлова, актерлер Мұқашев, Жапаров, Қасымова, Бегайдаров, Едіресова, Балтабаева, Әбдіхалықова тағы басқа құрады. Репертуарында Жүнісовтің Абылай ханы, Жаралы гүлдер, Махамбет, Хикметтің Фархат шырын, Лопе де Веганың Шөп қорған ит, Киевтің әке тағдыры, Мұхтар Әуезовтің Айман шолпаны, Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлу және Ұзақовтың Үміт тағы басқа спектакльдері бар. Ұжым гастрольдік сапармен Қазақстанның бірқатар қалаларында, Ресейдің Троицк қаласына болып өнер көрсеткен екен. Міне келіп түскен осындай мәліметтер, яғни тарихқа үңілу мәлімет осындай. Ал бүгінгі тақырыбымыз біздің құрметті радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы «Не ксең соны орасың» дейді. Біз жоғарыда айтып кеткен осындай керемет мәліметтерге жаңағы жігіттің өмірінде болған оқиға сіздер өздеріңіз келісесіздер ма? 8-707-724-30 немесе бізге тікелей хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Ал қазір жазыра мен Жанболат, бақыт деген сен екенсің.
жасыл бақтың саясында жалпасын күн жарғанда айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма теңізде де бір кешермін
жеңіл не ауыр болуы өзіміздің жасаған жақсы жаман істеріміздің салдарынан болады. Дегенмен ақыл естен айырылған пенделер жаратқанның бұл заңынан бейхабар. Олар неше түрлі жаман әрекеттерді жасай жүріп, ешқашан ол үшін жауап бермейтіндей өздерін данышпан ақылды жандардай сезінеді. Ал уақыт келгенде жоғарыда аталған қылмыскерлер сияқты түпке тұрғысыз жайдан жасақ басып, жасаған жамандығы үшін толықтай жауап берулеріне тура келеді. Өмірде кездейсоқтық деген болмайды. Бәрі жаратқанның заң бойынша жүріп жатыр. Бірақ мұны тек зерделі жандар ғана ұға алады екен. Не ексең, соны орасың. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өмірдің мәні бала, сәні бала. Баланың бас ұстазы ата-ана. Не ексең, соны орасың, өмірдің мәні бала, сәні бала дейді. Адам баласы үшін баладан артық байлық жоқ. Бала өміріміздің мәні де, сәні де. Бала бауыр етіміз. Біз аялап өсіріп баптаған баламыздан үлкен үміт күтеміз. Ел таныған, азамат атанған, өзіміз жетпеген биіктерге шыққан армандаймыз. Сонымен қатар баламыздан өзімізге деген сыйластықты ата-ана ретінде құрметпен қарауын талап етеміз. Баламыз өз бетімізден алып бажаңдап отырса, оның сөзін көтере алмаймыз. Неге кешесі қарсы сөйлейсің? Неге бетімнен аласың? Қырсықпа, қасарыспа менімен. Менімен ашық сөйлеспейсің, әңгіме айтпайсың, тағы басқа осындай баламызға сын тағып отыратынымыз бар. Осындай негелерді баласына қоятын ата-аналар көп. Олар баласының өздеріне осындай қарым-қатынас жасайтындығына бірауық өздерінің қатысы бар екендігін білер ме екен? Я кейде іштей мойындауда мүмкін мойындамайтынар да бар ғой. Өз балаларыңызды сүйіп отырып, оларды сізде сүйуге үйретіңіз. Үйретпесеңіз, қартайған шағыңызда көз жасыңызды төгесіз деген екен. Өткен ғасырымызда бала тәрбиесі жөнінде біраз еңбек сіңірген ғалым ұстаз Сухомлинский. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым демектің бәрі де ақмақшылық деген шығыз даналығын келтіре отырып, ой түйіндегім келіп отыр.
Өзіңді сонша қызғанамын, келеді келбетіңе мың қарағым, қолында қолдыраған қырбасында екенсің еркетайы қыз баланың. Жүрегім сен деп соғып толқанда, көңілде көркем жартуды естіген сайын балқап кетемін күмістей сыңғыр көлкіңді. Тартып жанай бердің, бір ауыз сүйдім деген сөзіңді мен баянды бақыттыма балай бердің. Жүрегім сен деп соғып бұлқанды, көңілде көркем жартуды естіген сайын балқып кетемін күмістей сыңғыр күлкіңді.
Радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасында бүгінгі тақырыбымыз «Нексең соны орасың» дейді. Жалпы «Нексең соны орасың» қаншалықты сіздің өміріңізде осы нәрсе, осы керемет сөз сізге яғни маңызды. Отбасындағы болып жатқан баланың тәрбиесіне қатысты, яғни сондай кейін осы балаларынан зардап көретін, балалары темір тордың ар жағына түсіп, не себептен, ол ата-анасының кінәсі ме, жоқ, ата-анасы қаншалықты тәрбие берген сол балаларға, және неліктен сол балалар сол темір тордың ар жағында күндерін қалған ғұмырларын өткізіп жатыр, немесе белгілі бір жылдарға сотталып жатыр. Сондықтан да егерде демек баланың осындай өмірі, ол ата-анаға да байланысты ма? Егерде өздеріңіз қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, бірге барынша талқылайық. 8-707-724-30. Жалпы біз өмірде жақсы нәрсе себесек, жақсы нәрсе аламыз. Адамға деген махаббат себсек, махаббатты аламыз. Ал осындай жақсы істерге біз қаражат бөле бастасақ, әрине сол қаражаттың да біз молын көре бастаймыз. Немесе керісінше, жақсы жағымсыз істерді себетін болсақ адамға, біз әрине сол сепкен дәніміздің біз егінін алатын боламыз. Сондай ақ егерде біз түрлі жолдарменен, айламенен адамды алдап арбап, оның сондай бір айлакерлік қулық жолмен сол адамның затын тартып алатын болсақ, ол күндердің күнінде міндетті түрде оның біз жемісін көретін боламыз. Тіпті сол жаман еккен егініміздің біз оның 10 есе, 100 есе, тіпті 1000 есеге дейін оның біз жаман егін көретін боламыз. Сондықтан да бекер айтылмайды, не ексең соны орасың деп. Әрине осы нақыл сөз тек қана осы егінге байланысты емес, сондай ақ адамның өмірінде. Себебі осы не ексең соны орасының астында осындай керемет, яғни сондай астармен сондай адамның өміріне соншалықты маңызды, оның өмірінде сондай немқұрайлы қарамау керек екен осындай керемет нақыл сөз жазылған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да алдамаңдар. Құдай адамның оны елемей өз бетімен жүруіне жол бермейді. Адам не ексе соны орады дейді. Өзінің ескі күнәһар болмысын қанағаттан дұрысы сол болмысқа тән өлімді орадым. Жақсылық жасауды талмайық. Себебі бұдан шаршап бас тартпасақ, тиісті уақытта оның игілікті өнімін Құдайдан қабылдайтын боламыз. Сондықтан мүмкіндік барда барлық адамдарға, әсіресе жақындарымызға, туған туыс, бауырларымызға, достарымызға жақсылық істеуден талмайық.
Кішкентай күнің ау, мұн өмір мұңайтты ма? Алыстан қол бұлғап ақ сағым, жел болып сыр айтты ма?
Осынау кеңістік біз самғар, ол өмір қанаттыға. Жаныма өзіңді жалау ғып, ағатай.
Дедім
нар ағам ау, жан ағам ау, асқарға өзіңді балағам ау. Әніңмен тербеттің сен мені, сәби боп жаралғанда. Алдыңнан шықтым мен еркелеп, сапардан оралғанда.
Жанымның үрлейсің жалынын, жан қалқам жанашырым. Жырақтап кеткенде жарығым, іздеймін аласұрып. Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертедім о.
Құрметті құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір келесі айдарымыз есімдер сырайдарына берсек, яғни Ыбырай көне еврей тілінен келген Абрам ел атасы, оны халық арасына Ибрагим, Ыбырайым, Ибрайым, Ыбыраш тәрізді түрлері кездеседі. Ыдырыс араб тілінен талаптанушы фонетикалық түрі едірес, ықлас араб тілінен алынған ахляс, пейіл, ниет, берілу, ашықтық, адалдық деген мағынаны білдіреді екен. Ихсан араб тілінен алған ихсан жақсылық, қайырымдылық, көркемдік, нұрлылық. Ырсалды бақыттың, құттың алғашқысы. Рысбек бақытты бек. Ысқақ көне еврей тілінен күледі, күлген. Исаак деген есімнің арабша айтылу нұсқасы. Ыстам бақы иран тілінен алған ыстам, тұрған, өлмес бақы, мәңгілік, өмірлік, мәңгі өлмес деген мағынаны білдіреді екен. Құрметті біздің радио тыңдармандар, біз келіп түскен хатты оқып кетсек, я тыңдадым дейді. Бақтым қақтым деген міндетсінулер бар әлі күнге шейін. Ата-ананың баласының аузына тәттіні тыға беру тәрбие боп саналмайды. Қазіргі таңда осындай әдет көп. Тамағын бердім, киімін әпердім, телефонын әпердім, тағы басқа әперулер тәрбие деп ойлайды. Олай емес, керек болса баланы арасында аш қалдырып жоқшылыққа да үйрету керек дейді. Рахмет келіп түскен хатқа, бірақ бізге өкінішке орай есімі жазылмаған екен. Жалпы, арасына аш қалдырып жоқшылыққа да үйрету керек деген менің ойымша ол тура мағынада жазылған емес. Яғни балаға керісінше бір шектеулерді қоя білуіміз керек біз. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, осына бір азғантай бір оқиғаны оқығым келеді. Жалпы 27 баласынан жаңаға жақсылық көрмеген, яғни жақсылық көрмегенде мінезі өте қиын бала болып өскен екен. Яғни анау да ұнамайды, мынау да ұнамайды. Сөйтіп жаңағы есімін біз өзгертек Арман деп. Сөйтіп 27 жасар Арман, яғни өмір бақи ата-анасы сол үшін жауап бере білген. Яғни оның өмірі, яғни мектеп ұнамаса, мектептен шығып кетіп, басқа мектепте оқиды, ата-анасы оған қолдау көрсетеді. Ана киім ұнамаса, басқа киім алып береді. Яғни ішкен алдында, ішпеген артында. Міне осындай 27 жасқа дейін бала осындай, яғни өмір сүреді. Күндердің күнде ол бала өзі жаңағы нашақор, түрлі жаңағы жүрісі жаман адамдармен дос бола бастайды. Сөйтіп ата-анасы шаршаған бір күні психологтың алдына, яғни психолог маманың алдына келеді екен. Міне біздің баламыз осындай, анау да ұнамайды, мынау да ұнамайды. Біз өзімізді бақытсыз сезінеміз. Сондықтан да бақытсыз сезінеміз, баламыз да бақытсыз дейді. Сол кезде жаңағы, яғни ата-анасы психолог маманына осындай өмірінде болып жатқан, баласының өмірінде болып жатқан осындай әңгімелерді қысқаша айтып берген кезде психолог маман айтады. Жоқ, сіздердің арман деген ұлдарыңызбен бәрі өмірі тамаша. Өйткені сіздер оның өмірінде барлық жағдайды жасап беріңіздер. Ол оған өте мәз, өте мәз. Себебі сіздерге қарапайым бір мысалды айтып берейін. Яғни арманның бақшасы және сіздің бақшаңыз. Сіз өзіңіздің бақшаңызға гүлді суарды дейді. Яғни краннан аққан су баратта арманның бақшасына құйылады. Ал арман сол бақшасындағы өскен жеміс жидегіне мәз болады. Ал сіздер мәз болмайсыздар. Неге? Өйткені бүкіл жағдайды сіздер арманға жасап беріңіздер. Сондықтан да бұл жерде армандарыңыз өте бақытты, ал бұл жерде бақытсыз сіздер. Сондықтан да өздеріңізге шектеу қоя біліңіздер. Өйткені егер де балаларыңыздың өмірінде 18 жасқа, кәмелеттік жасқа толғаннан кейін барлық жауапкершілік оның бола білу керек. Яғни жауапкершілікті өзі ала білу керек. Сондықтан да осы 18 жасқа толмағанға дейін балаға сіздер жақсы дән себе білуіңіз керексіздер. Ал сіздер дұрыс дән себепкенің арқасында мінде осындай сіздер жемісін көріп отырсыздар. Сондықтан да кейбір ата-аналар баласының алдына түсіп алып, оның өміріне өздері жауап беріп отырады. Яғни баласы үшін емес, баласы үшін жауап беріп отырады. Сондықтан да әр нәрсеге шектеу қоя біліңіздер. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай күйге айналған ата-ана күндердің күнінде бар жауапкершілікті баласына артады. Әрине осы оқиғаның арты белгісіз, немен аяқталғаны. Лайым әрине барлығы жақсылыққа айналсын, құрметті радио тыңдармандар. Ал сіздердің өмірлеріңізде қандай бір сондай қызықты оқиғалар бар? Қызықты десек те, яғни осы тақырыпқа байланысты не ексең соны орасың дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әлде уақытымыз бар, сіздердің әлде хат жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30.
Анасы, менің анам ұрпағымның панасы, менің анам аяулана жанасы, ана тұтар әр алаштың баласы, жанан ашым жайнап өссін құрағын, жанан ашым жарқырасын шырағын, жанан ашым сізге арнаған шарды бұл әнін. Менің анам жан жарының ардағы, менің анам алтын арай таңдағы, менің анам тек жақсылық барманы, ұрпағының амандығы арманы, жанан ашым жайнап өссін құрағы, жанашым жарқырасын шырағын, жанашым сізге арнаған ұланын, қабыл алғын жүрек шарды бұл әнін. Жанашым жайнап өссін құрағын, жанашым жарқырасын шырағын, жанашым сізге арнаған ұланын, қабыл алғын жүрек шарды бұл әнін. Шырағы, менің анам берекемнің тұрағы, менің анам өнегенің бұлағы, менің анам отбасының жыраны, жанан ашым жайнап өссін құрағын, жанан ашым жарқырасын шырағын, жанан ашым сізге арнаған шарды бұл әнін.
Тәуелсіз елдің ертеңі қожасы иесі балаларымыз. Ертеңгі азаматтарымыз заман талабына сай озық ойлы, тәрбиелі, жан-жақты білімді болу үшін оқыту саласындағы оң өзгерістерді ата-аналар жиналысына да сала отырып көздерін жеткізуіміз керек. Себебі қазіргі ата-аналардың көбі ала таңның атысы жұмыс басты боп кеткен. Біз мұғалімдер тек алдымыздағы оқушының ғана емес, ата-анасының тәрбиесін назардан тыс қалдырмауымыз керек. Әйтпесе тек мектеп болып берген ұстаздардың тәрбиесі толыққанды бола алмайды. Үйде ата-аналарымыз, мектепте мұғалімдер қауымы, жас жеткіншектерімізге үлгі бола білуіміз керек. Өмірді әлі дұрыс танып білмеген адамдармен қарым-қатынас жасауда жөнді меңгере қоймаған бала үшін көп нәрсе алда. Жас буын үлкендерге қарап бой түзейді. Сол себепті ата-аналарымызға да жаңаша бағыттағы тренингімізді ұйымдастыра білейік. Ата-анамыздың да көзін жеткізейік. Сонда ғана екі жақты тәрбиеден дұрыс нәтиже күтуге болады. Сонда ғана екі тарапқа да ортақ жаңа ғасырдың білімді де тәрбиелі еркін ойлы азаматын тәрбиелеп шығаламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған бір сағат көлемінде Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Көңілімді көзбен оқыда, шөлімен өсер себеле, ойланбай түсер отыңа. Жалғанда жанымды жырға бөлем.
бір тұнық сезімге ғажап елітті. Жүрсің-ау гүлдей құлпырап, көбелек сынды бөрікті. Айрылды местен баршыны,
сезімдер.